acama arkafune da wato tafi age fado da sagale america akamultan sagale na america sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa metrbandi diddami lama diddami shani sodomi to porati television ni dan itio sati dan kallati dan magala washington dc studio shantami sadaffa irra esini darbu uyanarra witata onkolole sakuda sadet barakuma lama diddami tokko akala kopsa ethiopia timo onkolole sadet barakuma lama fi kudafur kan isin kesu mesajiru an bafkadu morodati gulalan kopi kenya namo dandit kopi kenya kana kara media hawasati intamsasu dane kan kinde situ tegiste gamet producer in kenya kan kopi kana isin gajiru nugusu tamret amantoni muslima baga ayana maulidatin isin gaje churan odu harraf kamnu kan isin nuktimtu tujubeda garasitin sidabarsi
akamultan odun galgala kanaf qamnu kuno kan sabahi ma Ethiopia ga makabato ate jiru garein ripelola motumman Ethiopia witatarra magala makale irat samiran halella gege sejechun himate motumman garu ga basasana nihale television tigray kan motumman gare shoror ke satin jechu mogasef ofisa humne tigray jere ofwamu tplf into atamo kajelet halella sun magala makale irat kan gege samiyotaw civil teddu galafate jeera ojjetto negargar saf doktoroni nanno magala tirattale illan gegge samira jadan dubbi mamotumma Ethiopia daggesatullu halellan kamun gegge famne jechun halan motumman Ethiopia malif kaninni magala ofisa halelu makalein magala Ethiopia ti jadan Reuters simanna kana nanno sana gazete sonni wanin daqamne jechedun fan addabasun dandenye nanno tigray ke sa sababa belan kan kay guya guya dan namonni kudan waltale egum safaya ke satlubun sani darba jira jechudan wajirre egum safaya nanno sana beksese jira wajirri chitdabaludan sababa belan ukubsatani gara waltay egum safaya kan ne nakanis caasan egum safaya irreddun wandi game evjech tajajlaga argatan jiran jechun beksese hospitala referali aider ke sat mucasani sababa belan ukubsatte kawl ansaf geesani fradion sagale america house of cc hati tokko wal waransa sana keessa qabeenyan sani sama musaf hanqinanyatan rakata jiraachu dubbatan adde mihrat gabre jedamu intala sani maqdas mulu jedamtu kan umriin se wagalama sababa hanqinanyatan kubsachu se dubbatan adde mihrat nanno tigray zoni gamabaha ana tsrao wonberta gandeqa hen jedamtu keessa jiraatu sababa wal waransa sanan torbanne sadif qeesani diisani ijolle sani walin bosona keessa katuran ta udubatan gargar samin anyaatas kanin arganneef pele dalen sani qonna fit gargara manille loltotan humnan fudatamani qalaman jedan ittana itgafataman wajira egum safayana anno tigray dr re isaias Belliero amma tigrayin mudate jiru sadarka addunya tigargar sayro atattama kanisa barbaachi suta udubatan ijolle hiddun sababa belan ukusatani gara waltale egum safaya tajajila faya kenna kajrani inna dufan namon ledu ajiru jadan jechudan mulgeta subha makaleera gabaseera karage fatajirtan radio sagale america sagantafan oromoti Ministry Imala United States Gurraacha Jalqaba Katuran Hogganan Warana Durani General Colin Powell Umri Sani Wagga 84 Dibe COVID-19 Walqabaten Witata Harra Du'an Boqotan Matin Sani Facebook Irratti Maxxansuudan Du'a Sani Inna Beeksisan Abba Managarif Namajalala Abba Akakayuf Lammi America Guddad Amne Jedan Matin Sani Akka Jedanit Colin Powell Talalli Virusi Corona Gutumman Fudataniru Ojjetto tamanayala Walter Reed enna guyyaa dhumaasaani kununsa gaari isaan godhanii fillee ni galateeffanna jedhan. Paul bara 2001 hanga bara 2005 enna bulchiinsa Republicanticha George W. Bush diplomaatii gameessa biyyattii turan. Kana dura Paul jeneraala olaanaa waraanaaf gadamojjii waraanaa waggaa 35 hoogganaa Pentagon durataa hojjettootaa ta'uun bara 1983 hanga bara 1989 enna bulchiinsa President George H. W. Bush tajaajilaniiru. Garen kolu galtota Afrika yabala gommat gargaramun galana Mediterranean cawuf enna yaalan tayyari xiqqoon tokkommo dhundhuma 1000 olfagaatte kolu galtota Awurooppa gawuf yaalan kana naanna'uun itti dhiyeenyaan to'ataa turte. Tayyaarattiin qabeenyaa dhaabbata Jarmanii kan mootummaa hin ta'inii taate kun naannoo galaanaatti dhiittaa mirga namaa kolu galtoota kanarratti raawwatamuuf ennaasaan balaarra bu'an doonilee naannoo jiranitti ergaa dabarsiti akkasumas angawota iyyata koolu galtoota kana duraa qabu dhiisuun dabalaa adeeme galmeessuuf ramadamte. Yeroo duumessaan marfame waaree booda baatee onkoloolessaa keessa kan ka'u bakakkaaf bubbee hamaan yabalaawwan nama humnaan ol fe'ate balaaf saaxila. Erga bara 2014 qabee Awurooppaa seenuu yaaluuf jecha namoota galaana Meeditiraaniyaan ce'uuf yaalan 23,000 du'an yookaan as buuteen dhabame jechuudhaan jaarmiyaan koolugaltoota akka tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Balaan haa jiraatuyyuu malee koolugaltoonniif baqattoonni hedduun Liibiyaatti deebi'uurra Awurooppaatti ce'uu utuu yaalanii du'uu filatu. Doonii keessaa gad ba'anii waaltaalee keessa tursiisaman keessa yoo ta'an yeroo hedduu dararaa walirraan cinnetu irratti raawwatama. Ijoollee dabalatee gareen mishinaroota Yuunaayitid Isteetsi 17 kashlabboota heetiin ukkaamsamanii butamuu ergaan sagalee gareen amantiin waraabamee ergameef waa'ee haala kanaa quba qabu beeksisee jira. Ministeriin gargaarsa kiristiyaanaa kan kutaa Ohaayoo keessa maaxxeeffate ergaa dabarseen akka jedhatti kanneen ukkaamsamanii butaman 17 kun kellaa ijoollee haadhaaf abbaan irra hin jiraanne ijaaruu gargaaraa akka turan yoo ta'u innaa ukkaamsamanii butaman naannoo sanaa dhabamuu beeksisee jira. Ergaan daqiiqaa tokko sun namoonni akka waaqa kadhataniif ergaa kan dabarse yoo ta'u kashlabboonni kunillee akka qalbii jijjiirratan kadhannaa godha kan jedhu ture. Ergaan sun akka jedhutti daayireektarri ergama sanaaf maatiin isaanii akkasumas namni maqaan hin dhaabne tokko maaddee sana keessa kan turan yoo ta'u kanneen kellaa ijoolleen haadhaaf abbaan irra hin jiraanne daawwachuuf dhufan kabiroon ukkaamsamanii butaman. Daayireektarri ergama mishinara sana angawoota Yuunaayitid Isteets beeksisanii jiru. Dubbii mammootummaa Yuunaayitid Isteets illee angawoonni gabaasa sana argataniiru jedhan. Nageenyi lambiiwwan Yuunaayitid Isteets biyyoota alaa jiraniillee kan ministeerri dhimma alaa dursa guddaa kennuuf keessaati jechuudhaan dubbiimaan kun dubbatanii ibsatti dabalaa garuu hin kennine. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu jube ordoftoo keenyaa amma immoo gara gabaaslee keenyaa har'aatti ceena. Guyyaa har'aa guutuu Itoophiyaatti ayyaanni dhaloota Nabiyyuu Mahammad waggaa 1496ffaan kabajamee ooleera. Sirna ayyaana magaalaa Finfinnee masgiida Anwaar guddichaatti kabajame irratti argamuudhaan pirezidaantiin mana maree musliimotaa Haji Umar Idris hordoftoota amantaa islaamaatiif ergaa baga geessanii jedhu dabarsaniiru. Hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Finfinnee Dr. Qana'aa Yaadataa hordoftoonni amantaa islaamaa fakkeenya Nabiyyuu Muhammad faana bu'uu qabu jedhu. Tsahaayi Daamxootu gabaasa kana qindeesse.
Guyyaan dhaloota Nabiyyuu Muhammad waggaa 1496ffaan masjiida guddicha Anwaar magaalaa Finfinneetti argamutti sirnoota garaa garaatiin har'a kabajamee ooleera. Ayyaana kanarratti namoonni 1000 lakkaa'aman hordoftoonni amantaa islaamaa argamaniiru. Ergaa baga geessanii kan dabarsan pirezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa murtii Haji Umar Idris Nabiyyu Muhammad dura bu'aa guddaa fi fakkeenya gaarii ta'an waan ta'eef faana isaanii dha'uudhaan tokkummaaf nageenya biyya keenyaa haa tiksinu jechuun hojii Nabiyyu Muhammad raawwachaa turan ibsaniiru.
Nabiyyaachin alayhi salaatu wassalaam yaandinneeti nabiyyi naachaa.
Nabiyyiin keenyaa nabiyyi nageenyaati. Madiinaadhaa gara makkaa yeroo deeman. Amantaa adda addaatu isaan quunname kanneen amantaa Yahudii hordofan kan ortodoksii ta'anis isaan mudatanii jiru. Kanneen amantaa kaatoolikii hordofanis isaan mudatanii jiru. Kan waaqa tolfamaa ibiddatti amananis akkasuma kanneen waggaa 120 wal lolaa turanis isaan mudatanii jiru. Nabiyyi Muhammad warreen isaan mudatan kanaan akkas jedhan amantaa keessan qabadhaatii wal ajjeechaa fi wal balleessuu dhiisaa. Tokkummaa keessanii egaa nageenya biyya keessanii tiksaa. Tokkummaa keenyas haa kabajnu. Nageenya keenya haa eegnu. Biyya keenyaa misoomsinu jechuun yeroo jalqabaatiif tokkummaaf misooma kan hundeessan kan addunyaaf raabsan nabiyyi Mohaammedidha.
Hogganaan biiroo nageenyaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Qanaa Yaadataa gama isaaniitiin hawaasni musliimaa hojii gaarii nabiyyi Mohaammedii fi fakkeenyummaa isaanii hordofuu qabaa jechuun ibsani.
Bahimaanot machaachaan makkabaabal mawaaddadin.
Amantaan wal danda'uu wal kabajuuf wal jaallachuun seenaa Itoophiyaa keessatti kan beekamudha. Amma Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaa wal danda'uu wal tumsuu wal jaallachuuf waliin jireenya cimsachuu kan jabeeffachuu qabdudha. Akkuma beektan kutaalee biyyattii bakka adda addaatti keessumaayyuu gara kaaba biyyattiitti walitti bu'iinsiif buqqa'uun bal'inaan jira. Kanaaf dhaabbileen amantaa ol kabajuu wal danda'uu fi kanneen buqqa'an deebisanii dhaabuu irratti tumsuu qabu. Kanaaf rakkoo keessa jirru kana wal deeggarree keessaa ba'uu qabna. Ergaa jedhuun qaba.
Imaamni masjiida guddicha Anwaar Haaji Xahaa Mohaammed waa'ee kabaja guyyichaa ibsanii jiru.
Jammara nuti akka gooftaa keenya rabbii keenya wajjin jiraannu seera jiru nu barsiisanii tinaan immoo nuti mataa keenyaafuu akkamitti akka jiraannu ollaa keenya wajjin beetasabbii keenya wajjin akkeet akka jiraannu barnoota guddaa nu kennan. Karaa biraatiin immoo nabi Mohaammed seera hundaa ka'an seera abbaa fadhaa akka immoo irra jiru ka'anii seera warra abbaamana akkamitti akka jiraatanu seera ijoollee kan ijoollee seera kophaatti ka'anii fi ijoolleen jaallatan ture ijoollee namaallee ofitti qabanii dhungatan ture mana rakkataan jiru dhungate haadha ijoollee guddiftu kan firan qabnoo jiraate irra deemanii ilaalan ture gannoonni rakkate tokkollee jaartii hoo yoo dhufte isaan rakkinatti himatte bakkasiin rakkinatti si argame sana duukaa hojii dhaqanii seera sana hiikuufi gara gannoota ammoo. Gannoonni okkolii keenya ta'uu isaan nutti hime annisaa ushakaa ikurrijaalaan qixxee dhiiraatii jedhan.
Hirmaattonni ayyaanicha irratti haasofsiisni akka ibsanitti nabiyyu Mohaammed hojii isaan hojjetan faana dhahuudhaan nageenya wal danda'uu wal tumsuu fi waliin jiraachuu cimsuu qabnaa jechuudhaan eeraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gama biraatiin ayyaanni moolidaa nabiyyu Mohaammed kun guyyaa har'aa magaala Amboitti kabajamee ooleera. Haala kabaja ayyaanichaa hordofuudhaan Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa ittaanu dhiyeesseera kunooti.
Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa akkuma dudduuba kootti argaa jirtan kana yeroo ammaa kana magaalaa Amboo keessatti ayyaanni moolidaa nabiyyu Mohaammed kan bara 1496ffaa bifa ho'aa ta'eetiin kan inni kabajamaa jiru jechuudha. Ayyaana kana ilaalchisuudhaan jiraattootni magaalaa Amboo amantii musliimaa hordofan ayyaanicha haala ittiin kabajan ilaalchisee wanta jedhan qabu akka taanutti kan isiniif dhiyeessinu ta'a.
Maqaan kee Abdi Samad Saaleen jedhama. Jireenyi koo magaaluma kana keessattidha. Mawuliin egaa akkuma ka'umsa isaati mawulida jechuun dhaloota jechuudha. Nabiyyiin keenya Alayhi Salaatu Wassalaam addunyaa kanarratti guyyaa dhufan. Guyyaa har'aa jechaadha. Rabiul Awwal 12 irratti guyyaa har'aa dhalatanii addunyaa kanarratti guyyaa har'aa dhufanii kana ilaalchisneet waguma waggaadhaan muhabbaa keenya jechuun jaalala keenyaa ammam fedhii isaaniif qabnu ammam akka isaan jaalannu haala akkasiitiin haala bareedaatiin akkasitti kabajan na jechaadha.
Gawarimaan dhugee maqaan koo Aminaa jedhama. Magaalaa Ambootti ayyaanni moolidaa kabajamaa kan jiru haala bareedaa faara ho'aa kan ta'etti kabajamaa jira. Namni hunduu gammadee jira. Abbootiin, haadholiin, kana malee dargaggoon illee jechuudha. Haala bareedaadhaan haala mijaawaadhaan kabajaa jirra. Alhamdulillah. Kanarraan hafe immoo du'aayeen irra godhamaa jiru. Maashaallaa tabaarakallaa waan hundaati furmaata ta'a jennee yaanna. Eegumsa kamiyyuu caalaa du'aayee nama du'ellee du'aa kaasuu kan danda'u waan hundaallee kan eegumsa. Moolidni kunillee hanga yoonaa namoonni hundullee kan amma yoonaa turuu danda'anii du'aayee abbootii keenya rabbii wajjin wal argatanii lapheedhaan nunillee afootilillaa. Wanti hojjechaa jiranidha kan asiin nu qaqqabsiisee dheeta yaada jechuudha. Alhamdulillah.
Maqaan koo Rahiiq Abdul Qaadir jedhama. Kan hin jiraadhu magaalaa Amboo bulchiinsa magaalaa Amboo keessan jiraadha. Ayyaanni moolidaa akkuma beekamu waggaa waggaatiin magaalaa Amboo keessatti kabajama. Yeroo tokkoofiyyuu dhaabbateen beeku. Kan kabajamu immoo sirna qabna. Akka keenyatti akka Ambootti sirnatti kabajnu qabna. Sirni kun immoo baay'ee kan nama gammachiisuu fi guguddoota yookiin hangafoota keenya kan ittiin kabajnu, waa'ee nagaa kan itti haasofnu dha jechuudha.
Marhabaa. Bismillah. Maqaan koo Mohaammed Naasiroon jedhama. Walitti qabaa koree mana maree boordii magaalaa Ambooti. Kan musliimaa jechuudha. Nabiyyaachin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyiin keenya yeroo asitti ergaman yeroo dhalatanis ummata kanaatiif malee ummata musliimaa qofaatiif miti. Isaanis kan labsaa turan. Haalli isaaniis nageenya tokkummaadha. Namni hundumtuu nagaa akka argatu, namni hundumtuu akka wal jaallatu, namni hundumtuu akka waliin jiraatu barsiisaati kan turan. Kanarraa ka'ee magaalaa Ambootti har'a haala ho'aatiin keessumaa naannoo Aanaan Masjiiditti sirna ho'aa fi sirna gaariidhaan kabajamaa jira. Ummanni musliimaa asitti wal ga'ee haala isaanii furatee kabaja isaanii ibsaa isaaniinis yaadachaa waan isaanirraa argamus nageenyas kabajachuudhaaf waliin taa'ee biyyaafis ofiifis ummataafis rabbiin kadhateeti kabajataa jirra.
Jiraattotni magaalaa Amboo ayyaanni kun yeroo kabajamu kanneen hin qabneef kennuun akka ta'us akkasuma yaadachiisaniiti kan jiranii. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboo Masgiida Aanaan.
Sahayiif Naakoor galatooma. Dhibeen koroonaa rakkina sammuu uumuudhaan namootan hedduu jeeqaa jira. Keessumaa namootan biyya isaaniitii baqatanii biyya biraa keessa jiraatan irratti cimee itti jira. Buufata baqattootaa biyya keenyaa keessatti namootan rakkina kanaaf saaxilamaa jiran gargaaruudhaaf yaaliin taasifamaa jira. Dhimma kanarratti gabaasaan Bernaandi Mulinyaa Naayiroobii irraa dhiyeesse akka itti aanutti jaallanneen qindeessiteetti.
Weerarri dhukkuba COVID-19 ka sadarkaa addunyaatti rakkisaa jiru baqattoota 1,000 hedduu kanneen Keeniyaa fi guutummaa addunyaarra jiran jireenya tammeessee sammuu isaanii dhukkubaaf saaxilee jira. Baqattoota duraanuu biyya ofii isaanii gadhiisuu isaanii dararaaf saaxilaman kun jireenya baqaa keessatti immoo weerarri dhukkuba COVID-19 dhiibbaa irraan ga'aa jira. Dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR'iif dubbi himaa akka ta'an Eugen Bayon akka jedhanitti dhaabbati isaanii rakkoo haaraa baqattoota mudate kan beeksisuu qaba.
So we witnessed that the counseling per month has significantly increased during the COVID-19 pandemic so that we added more resources.
Ji'a ji'aan gorsi isaanii laannu yeroo weerara dhukkuba kanaatti akkaan dabalaa akka jiru hubanneerra. Kanaaf rakkoo akkasii dura dhaabbachuuf maallaqa dabalataa nu barbaachisa. Yoo maallaqa argan ogeessota gorsitoota dabalataan fiduun lafa baqattoonni jiran dhaquun yookaan immoo bilbilaan akka isaan hordofanii fi gorsan taasifna. Kana yoo goone baqattoonni tajaajila wal'aansa fayyaa kan sammuu argachuun waan yaada sammuu isaanii dhiphisu keessaa ba'uuf carraaquu danda'u jedhaniiru. Ogeessa qor qalbii ka ta'an Albert Chuumoo dubartootaa fi ijoollee baqattoota ta'an waliin hojjetu. Isaanis akka jedhanitti weerarri dhukkuba kanaa dararaa baqattoonni duraan keessa darban deebisee yaadachiisuu qofaa hin taane fayyaa sammuu isaanii irratti miidhaa haaraa fiduunsa yaaddessaadha jedhan.
Some of them have families, they have children. They are withdrawing from family members. At times, some of them would even there is no point of living, so they are hopeless.
Baqattoonni kun hangi tokko maatii ijoollees qabu. Maatii ofii biraa qofaatti of baasanii yeroo isaan lubbuun jiraachuu hin qabnu jechuun abdiitti kutatan hangi tokko jiraa jedhaniiru. Umriin isaanii 60 kan ta'ee fi Keeniyaa keessatti baqattummaan akka jiraatan Esperanza Mukawachina Ruwaandaa keessaa godaanuun Keeniyaa seenan erga dhukkubi COVID-19 rakkoo irraan ga'ee booda jireenyaa fi daldalli isaanii suuta tiratee ka'aa jira. Kunis kufaatii diinagdee fi jeeqamsa sammuu dhukkubichi irraan ga'ee sana booda. Isaanis akka jedhanitti Keeniyaa keessa baqattummaan waggoota 20 jiraadhe keessatti baatileen darban 16 akkaan hamaa ture jedhan.
Hata kuna wakati unafika kwa juu ya mawazo, unashikwa na ugonjwa, ulikuwa unataragia. Hata hapo nilipatwa na presha.
Yaddoo fi sodaa hedduun waan tureef jecha dhukkuba na qabata jettee hin eegneetu si mudachuu mala. Baay'ee waan yaadda'uuf rakkoo dhiibbaa dhiigaatu na mudatee jedhan. Dubartoonni akka Esperanza fayyaan sammuu isaanii sirrii ta'uu mirkaneessuuf dhaabbatoota gargaarsaa kan akka Rifuushee Keeniyaa jedhamutu gargaaraa ture. Addumattuu magaalaalee baadiyyaa keessatti gargaarsa dhaabbatootaaf gaaffiin dhiyaatu guddaa ture. Aangawoonni akka jedhanitti dhaabbati Rifuushee Keeniyaa jedhamu kun weerara koovidiif jecha sagantaa gaggeessu hanqisee ture jedhu dhaabbatichatti itti gaafatamtuun karooraa Mildred Kemunto.
Due to COVID, we are doing it on WhatsApp, where one who has a smartphone can access it through the sessions, where we always have one session every month for each.
Karaa gama WhatsAppiin hojjetaa turre. Kun immoo warra bilbila kanaaf gargaaru kan smartphone jedhamu qaban qofaaf ji'atti namoota garee tokko keessa jiran tokko tokkoon gorsaa turre. Bilbillees waan dubartoota keenya miidhan mararratti gorsaa turre jedhaniiru. Jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti hojiin haala akkasiin gaggeeffamu keessumaa mooraa baqattoota Keeniyaa kaabaa jiru keessatti akka gaariitti hojjetee jira. Iddoo sanatti baqattoota tajaajila gorsaa barbaadaniif bilbilaan kennamaa jira jedhaniiru.
Hordoftoota keenya amma immoo gara ispoortiitti ceenu. Qophiin ispoortii irraa fiigicha maaraatoonii fi walakkaa maaraatoonii isa guyyaa sanbata dheengaddaa fi dilbata kaleessa magaalota awurooppaa 3 keessatti taasifame irratti xiyyeeffata hordofa.
Sanbata dheengaddaa fi dilbata kaleessa magaalota awurooppaa 3 keessatti fiigicha maaraatoonii fi maaraatoolii walakkeessaatiin taasifameen dhiiraa fi durbaanii lammiileen Itoophiyaa mo'achuudhaan milkaa'aniiru. Akkuma kanaan onkoloolessa 16 biyya Niizerlaandi magaala Amsterdaamitti fiigicha taasifameen atileet Taammiraat Tufaa sa'aatii 2 fi daqiiqaa 3 fi sekoondii 39 xumuruudhaan tokkoffaa ba'eera. Sa'aatiin Taammiraat fiigicha sa'a xumure seenaa dorgommii Amsterdaamii isa ariitiitti lammaffaa akka ta'es gabaasameera. Sa'aatii ariitii maaraatooniidhaan yeroo ammaa qabaman keessaa inni Taammiraat dheengadda galmeesse isa tokko ta'uunsaa beekameera. Yeroo ammaa dargaggeessa waggaa 30 kan ta'e Taammiraat Tola maaraatoonii Landaniin isa bara 2017 lammaffaa yommuu bahu Olompiikii Riyoo irratti meetirii 10,000 sadaffaa bahuun isaa hin yaadatama. Fiigicha Amsterdaam kanaan lammiin Keeniyaa Bernaandi Kooch sa'aatii 2 fi daqiiqaa 4 fi sekoondii 9 xumuruudhaan lammaffaa yommuu bahu Li'uul Gabrasillaasee sadaffaa ba'eera. Dubartootaan lammiin Keeniyaa Anjelaa Taanu'ii sa'aatii 2 fi daqiiqaa 17 fi sekoondii 57 xumurtee rikoordii kanaan dura lammii Itoophiyaa Daggituu Azmaraawiin qabamee ture fooyyessiteetti. Dilbata kaleessa onkoloolessa 17 fiigicha maaraatoonii biyya Faransaay magaalaa Paaris keessatti taasifameen dhiiraan lammiin Keeniyaa Elich Kotich sa'aatii 2 fi daqiiqaa 5 sekoondii 4 galmeessuudhaan yommuu tokkoffaa bahu fiigicha dubartiitiin lammiin Itoophiyaa Tigist Maammuyyee sa'aatii 2 fi daqiiqaa 26 fi sekoondii 12 xumurtee tokkoffaa baateetti. Fiigicha dhiiraa maaraatoonii Paaris kanaan lammiin Itoophiyaa Haayile Maariyaam Kiroos sa'aatii 2 fi daqiiqaa 4 fi sekoondii 42 xumuruudhaan sadarkaa lammaffaa argateera. Lammiin Keeniyaa fiigicha kanarratti tokkoffaa bahe bakka sanarratti kanaan dura rikoordii Qananiisaa Baqqaleetiin galmaa'ee ture fooyyessuudhaan akka ta'e gabaasameera. Qananiisaan maaraatoonii Paaris irratti sa'aatii 2 fi daqiiqaa 5 sekoondii 4 galmeessuudhaan rikoordii maaraatoonii Paarisii qabatee akka ture hin beekama. Maaraatoonii Paaris kanarratti shamarreen lammiilee Itoophiyaa tokkoffaadhaan 4ffaatti walfaana galuudhaan seenaa galmeessaniiru. Akkuma kanaan Tigist Mamuye, Yenenesh Talaun Dinkesa, Fantu Jimavi, Waganesh Makasha Taudani, Waldura Dubani, Tomuranir. Maratoni in Paris e Ninamoni, Kumajatama, Biyotan Ibadokova Furtamishanira e Tihirmatankun, Kankaror Fame, Gia Ebila, Darbeke Sature. Sababat Ibe Kobi Kurasagalin Kankae, Gia Jafi, Boda Tarkifateti, Kan Tasifame. Sababua Kovil Kanan, Maratoni in Paris e Nukumala Mafi, Idigdama, e Tuhin Tasifamin Havunsa, Iadatam. Karabiratin Dilbata Kalesa, Bia Espeni, Magala, Barcelona, Figicha Maratoni, Waleka Tasifamin, Dorgomit Iratini, Haftu takilu dakika shantami sagali fi sekondi sodomi sagali intomurunani tokofa baera. Lamin Uganda Stephen Kisa, Lamafa, Lamin Ethiopia Chala Ragasa Sadafa, Aron Kifle Ertrara Afurafa Bahaniru. Higita maratoni walaka dubartota antasifa mekanan, Lamilen Kenya tokofa fi Lamafa yemubahan, Lamin Ethiopia Asnak Echi Awake Sadafa Batet. Odoftota Kenya, Odun Sporti Arraf Kamnukanuma, Kopile Kenya Fani Wajinin Portigari. Odoftota Kenya, Amamo Gara Kopi Kenya, Americana Tidarbina. Artistin Adda Adafi Sena Gama Magala Los Angeles Kesati, Ada Umata America Duri, Wang Abatama Lafa Rajiruni, Wal Makurani, Technology Amayatini Foyesite Jirti. Gina Dolo, artisti sana dubbistetti. Wae hoji ishe irratti asa ishe wajini ingote, tujubetu akka attanu tudies.
I grew up in Los Angeles. Part of my cultural ancestry is Tongva, which
Los Angeles case at Tanguddi Adana Kakilikoti, Tongiva Jedama Kunis, Umata Los Angeles Ganamati Wojinko Rajeresi, Dechi Jechun, Laf Akamina Karga Judan Damu Kusonikan Sadaka Federalat, Pekanan Kaban Kanajechun, Mate Lafakabena Kenyata in Kamnu Kanaf Yeromar, Kanatit Agamu, Kabena Akakilikoti Kesani Kesan Soso Agaru Mallattolenjiru martinuk abenya dunfati wanjeduf namonni qena ma sentenanjedu mira srintane netta agama garu lafakana walin hariro cima qabadus ati asnanno kanarramiti jechun kanattima melle netta agama jette kanaf hoji hawa fakkatu bifa artin qopese namonni wan ofu masaniti bekan walin akkawalargan gochun barbade Meshale yokan ada kitaba sena ke satin barre faminit fulle fataujinko. Kanaf, parnota sena hid dunke nunk aba. Sena, umman hagasim bacon, bakes sunk aba. Jette.
If I create an augmented reality artwork, that
Yono jit ugamul isu. Kan bilbila ofirate argudan dan hujette, ugajarulafa kenyan, sun hoji arti, kamul isuta. Kannuti Museumi Arti Los Angeles Kesa Kamnukun, Uji Arti Nannu Agarsi Suda. Harkako innan Uji Arti Sanarana Nesu, Mesha, Harkako Tikabat Ejrun innan Garikabu, Sarara Dima Tumulata, Uji Arti San, Mesha Harkajrun innak Abdu, Mesha Gudisemul Isukan, Ijakorra, Kad Ejrun, Sritinatimulata, Asaratikanano Jed, Surahoji Arti Mercedes, Hojet the Food in. Akka kapsi sat gargarame acci aspasa wan akka funyof akka acirratti kafamani argaman technology 3D jedamunille ojjechudan debisen ume
recreated it in a 3D program
kan argama jiru kun studio snapchat lens jedamu asratti kan argam hoji arti hallu wal fakkata dibamani technology 3D jedamun lafarraka ama sanaboda garamesha ko anittin hojjedutti ergama Amma kuno oji arti qabna jechuudha. Mana ko keessan jira lafa bal'aa mana ko keessan qabu. Kanaaf arti sana xiqqeessee mul'isa amma oji arti sana lafa irratti arguun ni danda'ama jechuudha. Teknoolojiiwwan haaraa kanaaf tariimmo kana dura kanan keessatti hirmaatin anaaf aadaa uummata Tongovaa kan mul'ata uummata gara fuulduraa mul'ata arti gara fuulduraaf teknoolojii hegeree keessa akka seenan marattiin beeksisan jedheen yaada.
And the future visions of technology.
Kopin kenyarra kanarratti dawwata amma bori walarginu tubakajir